Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojjediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvedzuje slobodou v Kristu Ježišovi našom Pánovi. Amen. Vítajte, všetci, ktorí ste spoza humna, všetci, ktorí ste spoza oceána, aj všetci, ktorí sem chodíte pravidelne, aj tí, ktorí ste tu dnes poprvýkrát. Na našich nedeľných bohoslužbách sa zaoberáme okružným listom, ktorý napísal Ježišov najbližší priateľ Ján, syn Zebedea z Kafarnauma. Je to starý list zo začiatku 2. storočia a čítame ho tak, ako keby bol poslaný nám, aj keď bol poslaný kresťanským spoločenstvám na území dnešného Turecka a Sýrie. Nie je prekvapením, že tento list nie je moderný. Niečo mi až archaický a preto si vyžaduje oveľa viacej námahy, aby sme mu rozumeli, ako bežný list písaný dnes. Zaoberali sme sa už tromi témami. Prvá bola, čo je témou listu. To bolo, že Boh chce, aby si vedel, že máš večný život. Druhá téma bola o autentickom kresťanstve, že Boh je svetlo, v ktorom nie je tmy, a teda aj my máme byť svetlom, v ktorom nie je tmy pre tento svet. A minulú nedeľu sme hovorili o testovaní svojho kresťanstva, o odvahe vyznávať svoje hriechy. Teraz tu máme takú montáž na stene, ktorá ukazuje Boha a ukazuje svet. Ján veľmi často používa slovo svet, pravdepodobne najčastejšie v celej Biblii. Spočítal som, že v Jánovom evanjeliu je to až 60 krát a v tom krátkom liste, ktorý čítame, je asi 14 krát, 16 krát. To znamená, otázke sveta sa nemôžeme vyhnúť. Je to téma, ktorá je významnou témou Jána. A ako táto montáž nám ukazuje, svet je dielom Božím, ale do istej miery je jeho protiváhou, teda niečo, čo je oddelené od neho. A je oddelené tým, že to nie je automatické miesto Božej prítomnosti a tiež to nie je miesto úplnej Božej známosti. Je to skoro takou čiernou dierou. A Ježiš z Nazareta, podľa Jánovho evanjelia, prišiel od Boha ako svetlo sveta a svetlo života, ako ten pravý Boží chlieb, čo zostupuje z neba a dáva svetu život. To znamená, že sú tu ľudia, ktorí prijali tento život a podľa Jánovho slovníka svojich súčastníkov delil na tých, ktorí sú ešte stále vo svete a na tých, ktorí boli z toho sveta vytrhnutí alebo vybratí, vyselektovaní. Pre týchto svet predstavuje aj určité pokušenie. A dnešná téma je, prečo nemilovať svet? Bude nám o tom rozprávať Jozef Bán.
Prvé čítanie je z Nového zákona, z 17. kapitoly Evanjelia podľa Jána, 14. až 20. verš. Dal som im tvoje slovo a svet ich nenávidel, pretože nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich v pravde, tvoje slovo je pravda. Ako si ma ty poslal do sveta, tak som ich aj ja poslal do sveta. A posvecujem sa pre nich, aby aj oni boli posvetení v pravde. Neprosím však len za nich, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Veľký Bože, ďakujeme, že si si nás vybral. Že si nám oznámil svoje slovo a oznamuješ svoje slovo od nášho detstva až do našej staroby. Ďakujeme za to, že toto poznanie nás doviedlo k tomu, že sme v teba uverili. Uvedomujeme si, že žijeme v rozdelenom svete, vo svete rôznych pohľadov a názorov. A nie sme imúnni voči tomu, aby sme vplyvu doby, v ktorej žijeme, vplyvu názorových prúdov, individuálnych záujmov skupín alebo jednotlivcov, aby sme im nepodľahli. Chceme ťa prosiť o to, aby si aj dnešným slovom nás vyzbrojoval k tomu, aby sme zostali čistí, aby sme zostali verní tebe a dokázali v tom svete, v ktorom žijeme, prinášať svetlo podobne, ako si ty prinášal svetlo. Daj, aby ani naše svetlo neobsahovalo tmu, ale bolo autentickým vyjadrením našej viery a lásky v teba. O to ťa prosíme pre naše spoločenstvo i pre všetky spoločenstva veriacich ľudí, ktorí sa dnes stretávajú v tomto meste aj v tomto národe. Amen.
Prvý Jánov list, druhá kapitola, 15. až 17. verš. Nemilujte svet, ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcová láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosti tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom, nie je z otca, ale zo sveta. A svet sa pomíňa aj so svojou žiadostivosťou. Kto však plní Božiu vôľu, zostáva na veky.
Všetkých vás, bratia a sestry, srdečne vítam. Už ako bolo uvedené, toto je už naše štvrté rozmýšľanie nad textom epištoly svätého Jána. Kazatelia, najprv Daniel Pastyrčák, najprv Janko Henžel, nás uviedol do epištoly a rozmýšľali sme, ako to už bolo povedané, nad cieľom, prečo bola táto epištola napísaná. Daniel Pastyrčák nám predstavil autentické kresťanstvo, ktorého podstatnou črtou je život v radosti a vo svetle. A minule nám brat kazateľ Mišinec ukázal na pravosť nášho kresťanského života, ktorého si môžeme otestovať. Dnešný text zapadá do štruktúry Jánovho textu tak, že nám ako keby popisuje miesto, kde žijeme náš kresťanský život. A tým miestom je svet. A definuje náš postoj k tomuto svetu. Kľúčom, ako som textu porozumel, bolo, že som ho čítal v kontexte druhej kapitoly ako príkaz a zdôvodnenie istého príkazu. Ako príkaz a zdôvodnenie toho príkazu. Aký je príkaz? No ten 15. verš, úvod. Nemilujte svet ani čo je vo svete. A to je aj téma. Prečo nemilovať svet? Pre apoštola Jána nestotožnica s oficiálnou ideológiou Ríma znamenalo prenasledovanie a nakoniec väznenie na ostrove Patmos. Pre kresťanov všetkých čas to znamenalo takmer to isté. Čo znamenalo nemilovať svet pre našich otcov? Tí skôr narodení si pamätajú obdobie komunizmu, keď verejne hlási sa ku kresťanstvu a k Bohu, a teda nemilovať spoločnosť, svet, kde hlavnou ideológou bol tvrdý ateizmus, bolo vystaviť seba aj blízkych nebezpečenstvu. Kresťania boli považovaní a označovaní za tých najväčších nepriateľov spoločnosti. Preto im boli odopierané základné práva. Boli prenasledovaní a boli väznení. Dnes, vďaka Bohu, už nežijeme v takomto priestore. S viditeľným nepriateľským postojom ku kresťanstvu sa snáď už stretávame len málokedy. V prípadoch, možno postojoch tzv. Nových ateistov, v zastúpení Richarda Dawkinsa, ktorý s rovnakou nenávisťou ako komunisti sa vyjadrujú na adresu kresťanov. A keď hovoria, že kresťania a vôbec celé náboženstvo ako také je to najhoršie ako príčina všetkého zla na svete. A ich nasledovatelia, nasledovníci zasluhujú opovrhnutie od sveta. A snívajú o svete bez akéhokoľvek náboženstva. Dnes sa už nepýtame, prečo nemáme milovať svet. Najskôr nás prekvapí otázka, a čo už na tomto svete je už také zlé, že ho máme nemilovať. Veď prichádzame na tento svet, ktorý sme si nevybrali, iný, krajší nemáme. Tento svet je to jediné miesto v celom univerze, ktorý nám Pán Boh dal, aby sme tu žili a boli šťastní. Svet prekrásnych prírodných scenérií, ako sme to spievali, vrchov a dolín, riek a morí, rozmanitosti života, jeho mikro-makrokozmus. A tento svet nemáme milovať? Ale Ján, to snad nemyslíš vážne? Alebo máš na mysli svet ľudí okolo nás? A zase, veď, či ten, ktorého si bezmezne miloval a nasledoval Pán Ježiš Kristus, či neprišiel na tento svet, aby miloval týchto ľudí a zomrel za nich? Alebo máš na mysli svet, ten organizovaný systém ľudskej spoločnosti, ktorý stojí proti Bohu a robí všetko, aby bránil ľuďom slobodne prejavovať lásku k svojmu stvoriteľovi? Nuža, nemusíme dlho rozmýšľať a zistujem, že okrem toho organizovaného systému ľudskej spoločnosti je tu aj iný svet. Svet, ktorý je hlboko vpísaný do nás. Vnútorný svet našich myšlienok, túžob či žiadosti. Vnútorný svet, ktorému nielenže nerozumieme, ale cítime, že nad ním nemáme kontrolu. Svet, ktorého sa bojíme, lebo nás ovláda, mení naše myslenie, mení túžby na žiadosti a napokon aj naše konanie. Pôsobivo to zobrazili tvorcovia filmu Matrix. Podobne niečo ako tu vidíme, ktorý zobrazuje svet v Matrixe, rozsiahlom počítačovom systéme, na ktorý je pripojený mozog ľudí a ľudia, ktorí žijú v tom svoj virtuálny svet. A títo ľudia si neuvedomujú, že nežijú svoj vlastný a skutočný život, ale že sú vlastne ovládaní istým pánom. Táto dilema človeka nie je nič nového na svete. Už apoštol Pavel je bytostne ju bytostne prežíva, keď hlboko v sebe nachádza tento zákon, ktorému je aj on podriadený. Chcel by dobre robiť. Nemôže. Nemá síl, lebo hlboko v ňom mu niečo prikazuje, aby robil zlé. A aj on objavuje v sebe ten operačný systém zla, ktorému je ťažko ujsť. A podobne aj písateľ tohto listu, Ján, píše v závere 5.19, hovorí, celý svet leží v zlom. Ako rieši teda túto dilemu človeka? Začať musíme tu, kde žijeme, a pýtať sa, ako rozumieme, bratia a sestry, svetu a kultúre, v ktorej žijeme. Ako rozumieme duchu sveta, ktorý na nás pôsobí. Áno, je to kultúra sekulárna, postkresťanská. Určite nie je nenáboženská. Naopak, rôzne náboženstva v dnešných dňoch prežívajú svoju renesanciu, ako nikdy predtým. A aký je ten dominantný systém operačný v tejto spoločnosti? Postmoderná. A jej idolmi sú bezhraničná viera v technológie a trvé hospodárstvo, sprevádzané prehnaným individualizmom a pluralitou myšlienok, postojov a životných štýlov, ktoré si nárokujú na rovnocennosť. To je ten dominantný systém, to je ten matrix, v ktorom žijeme naše životy. A jeho základnou charakteristikou je, že ten zlý útočí na nás kresanou tak, že ten útok už nie je bolestivý. Už nie je nepriateľský, ako bol ten komunistický. Naopak, je príjemný, je priateľný pre rozum aj pre naše zmysly. Útočí na nás podobe ponúk, jemného zvádzania, neustáleho zamestnávania našej mysle podsúvaním rôznych malých klamstiev. Takže v našej mysli sa neustále hrá akýsi ping-pong myšlienok. A tie neustále niečo ponúkajú. A to, čo ponúkajú, sľubujú, že to okamžite naplnia. V podobe klamstiev. Najprv je tu podoba a ponúka pre intelektuálne naplnenie každého kresťana, každého človeka. Zážitok z naplnenia pre náš rozum, lebo si môže svoje najdôležitejšie otázky bytia a tak aj svoj svet vyriešiť pomocou vedeckých teórií. Odkiaľ prichádzam? Evolučná biológia nám dáva jasnú odpoveď. Ako riešiť svoje základné problémy? Spoločensko-ekonomické, zdravotné? Veda a jej technológie nám ponúkajú vedecké riešenia takmer na všetko. Ten zlý ponúka človeku aj racionálne, bezpečné ukotvenie v tomto svete, lebo eliminuje jeho myšlienky či pocit o stratenosti, o vine a potrebe záchrany. A tá kategória ako hriech, zatratenosť, spása sú dnes už nadbytočné slová. A tým, ktorí by ešte stále zanovite verili spravodlivého Boha, tým neustále ponúka intelektuálne cvičenie nad prítomnosťou utrpenia, bolesti, chorôb, nespravodlivosti a chudoby v tomto svete, ktoré ruinujú náš pohľad na Božiu vládu vo svete. V podobe klamstiev ponúka aj okamžitý zážitok pre naše zmysly. Preto je tu iné celý trh s duchovnom. A ten náš duchovný koktejl si môžeme namiešať dnes tak akurát, ako sa nám páči. Ak sa ti nepáči jedno duchovné spoločenstvo, za rohom nájdeš iné. Preto ideálom pre toho zlého je dnes kresťan, turista, neviažúci sa k ničomu pevnému a labužník, ktorý sa spotrebiteľsky a konzumne správa ešte aj ku kresťanstvu. A tým horlivým a zanieteným kresťanom ponúka ten zlý, bojuje proti ním tak, že im jemne, no neustále podsúva myšlienku, aby to s tým kresťanstvom nepreháňali. Lebo umiernené kresťanstvo je rovnako užitočné ako žiadne a je o mnoho zábavnejšie. A byť komfortný, nevyčnievať v kresťanskom živote, je takmer ideál. Ba naviac, neustále sa snaží poupraviť postoj kresťanov k iným náboženstvám, podsúvaním myšlienok o náboženskom pluralizme, kde všetky náboženstvá sú rovnocenné, a tak my kresťania si nemôžeme nárokovať na nejakú výlučnosť. Nuž a tým, ktorí príjmu túto hru, no predsa chcú zostať ozajstnými duchovnými labužníkmi, tým Ken Wilber ihneď ponúka koktaj integrálneho duchovna, spájanie všetkých duchovných ciest so všetkým až naturálne živočišným prístupom, kde výsledkom je úžasný zážitok vraj toho, že sme duchovné bytosti, nie že sme len podobní na Boha, my sme bohovia. A že priamo v sebe a len v sebe môžeme nájsť prameň a vrchol toho, čo hľadáme. A napokon je tu klamstvo v podobe zážitku, ktoré najviac lichotí nám, lebo hladká naše ego, naše ja. A to práve najviac zbožňuje jeden z architektov súčasného moderného sveta, v ktorom dnes my žijeme, Jeremy Rifkin, ekonom, prognostik a poradca najdôležitejších organizácií sveta, ako je OSN či Európskeho spoločenstva, to jasne povedal. Citujem, už sa nemusíme cítiť ako ľudia u niekoho, preto sme povinni prispôsobiť naše konanie poznaniu, ktoré sme našli v sebe. Toto je naše stvorenie. My vytvárame a určujeme pravidlá dobra a zla. My určujeme pravidlá reality a jej parameter. Naše práva sú už nepochádzajú od Boha, ale z nás. Už nemusíme nespravodlivosť ospravedlňovať sa pred niekým iným, lebo my sme architekti tohoto sveta. Lebo my sme to kráľovstvo. My predstavujeme jeho moc, preto patrí aj nám sláva. Je nám jasné, že ten zlý všetkým tým sleduje jediný cieľ. Zničenie všetkého toho, čo nesie náboj Božieho. A oslobodenie človeka z kresťanského vnímania skutočnosti a predovšetkým jej etiky. Vytvoriť svet, v ktorom už nie je Boh a ani nám on nechýba. Lebo človek je všetko ovládajúci a určujúci. No už takýto svet, svet klamstiev, skutočne nemôžeme milovať. A tu je tá Jánova výzva a ihneď predkladá argumenty, zdôvodnenia, prečo kresťan musí povedať tomuto svetu nie. A prvý argument? Láska k svetu nemôže koexistovať s láskou k Bohu. To je ten záver toho 15. verša a potom 16. Jan hovorí, že ak niekto miluje svet, láska k Otcovi v ňom nie je. Inými slovami, nie je možné milovať svet, ako sme ho práve popísali, a zároveň milovať Boha. Ako by sme tu v Jánových slovách počuli ozvenu Ježišových slov, nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude milovať a druhého nenávidieť, alebo opačne. To je prvý argument, ktorý Jan dáva, prečo nemilovať svet. A potom vo verši 16, ako by podporil, dovysvetlil ten prvý argument, jedným dýchom dodáva, dôvodom, prečo láska k svetu vytláča lásku k Bohu je, že všetko, čo je vo svete, to, čo k nám prichádza zvonku, aj to, čo je priestorom nášho ja, nášho ega, teda žiadosť tela, žiadosť očí, pýcha života, to nie je z Otca, to je zo sveta. Prvé dve, žiadosť tela a žiadosť očí, to je tá túžba, ktorá sa upriamuje na to, čo nemá. Tretia, pýcha života, sa vzťahuje na hrdosť, k hrdosti na to, čo má. Svet môjho ega, operačný systém môjho vnútorného svetla poháňajú tieto dve skutočnosti. Túžba, či až vášeň pre dosiahnutie potešenia z toho, čo nemám, a pýcha, ktorá je hrdá na to, čo má. A keď Jan hovorí o žiadosti očí, v čom asi spočíva jej zákernosť? Uprieť svoj zrak na objekt, ktorý mi nepatrí, s cieľom zmocniť sa ho, s žiadosťou užiť si to. To je pokušenie, ktoré nám prichádza tak nevinne, ako ponuka. A takýchto príkladov Biblie máme veľa. Eva zo záhrady Eden pozrela na strom, zatúžila po ňom, po jeho ovocí. Lot sa pozrel na úrodnú krajinu Kanána, zatúžil po nej. Nábodová vinica bola až príliš priťažlivá pre oči bezbožnej Jedábel a Achaba, aby sa jej nezmocnili. A krása ženského tela Betšeby v očiach Dávida vzbudila neodolateľnú zmyselnú túžbu s cieľom užiť si ju okamžite a bez akéhokoľvek záväzku. Žiadosť očí, ktorá vyvoláva chamtivosť a lakomstvo, to je pohľcujúca, náruživá dychtivosť po niečom, čo mi nepatrí. Mať toho čo najviac. Mať to i hneď a len pre seba. A potom spomína túžbu tela a v tomto ponímaní to môže byť doslova. Lebo tak ako vtedy, aj dnešný svet, dnešný človek znovu objavuje telo. Telo ako symbol, umelecké dielo, nástroj seba vyjadrenia. A odtiaľ je už iba krôčik k tomu, aby sa nám telo stalo idolom, ktorému sa začneme kláňať a slúžiť. Potom ono začne fungovať ako orgán spotreby všetkých možných pôžitkov. Prirodzené túžby nášho tela ľahko naberú podobu nekontrolovateľných zvráteností. A tu potom platí jediný zákon. Proti gustu žiaden disputát. Či inak povedané, o chuti sa nediskutuje a aj vkus je mimo diskuziu. A všetko to vyúsťuje do pýchy života, ako vystatovaním sa blahobytom pred iných. To je tá pýcha, hrdosť na to, čo mám. Jej viditeľným vyjadrením je labožnický prístup k životu, sústredením sa na uspokojovanie vlastných potrieb zbožňovaného ja. A tá kultivácia vlastného ega, pýchou a rozkoš spotrebia zábavy, to je palivo, ktoré dnes moja duša chce spotrebovať. A najvyšším dobrom pre moje ego je trvalé a optimálne, tak akurát optimálne užívanie si pôžitkov, ktoré som si nadobudol, a vyhnutie sa akejkoľvek bolesti a zodpovednosti za iných. Jan nalieha prvým argumentom a hovorí, tak toto nie, nie, tak nie láske k môjmu egu. A pridáva ďalší argument, prečo nemilovať tento svet. Ak milujeme svet, ten sa pominie aj s jeho žiadosťou. 17. verš, začiatok. Jan zdôrazňuje, že žiadosť sveta práve tak, ako svet, sú pominuteľné. Tento svet je plný vecí, ktoré nám sľubujú uspokojenie, avšak tento sľub nikdy nesplňa úplne a trvalo. A my sme v pokušení, v nebezpečenstve, že ak podvolíme, tak stratíme to najcennejšie, svoj život. Jan ako keby tu chcel povedať a upozorňovať nás, nikto nekupuje akcie v spoločnosti, o ktorej dopredu vie, že určite stroskotá. Žiadny rozumný človek neinvestuje svoj majetok do niečoho, čo neprežije začiatok. Nikto nepostaví dom na pôde, ktorá sa zosúva. A predsa ľudia sú nepoučiteľní. Dôkazom toho sú dejiny človeka, najväčšie projekty ľudstva, túžby po usporiadanej spoločnosti, ktoré sledovali tie najlepšie ciele a túžby, stroskotali. Stroskotal projekt 20. storočia, humanizmus, lebo to, čo vyprodukoval, bolo to najhoršie, čo toto ľudstvo zažilo. Nacizmus, komunizmus a etnické čistky. Ale stroskotávajú aj osobné projekty človeka. To je skúsenosť tých, ktorí na to majú, ktorí hľadajú vždy nové a nové naplnenie svojich žiadostí v nových vzťahoch, či v drahších a atraktívnejších dovolenkách, v nových záujmoch, len aby dosiahli niečo tajomné, čo ešte nezažili. A stále dúfajú, že to posledné, do čoho sa pustia, bude, už to určite bude to pravé a trvalé. A výsledok? Výsledok je vždycky ten istý. Sklamanie, prázdnota a zúfalstvo. Pokiaľ však v sebe pociťujeme túžbu, ktorú nemôže uspokojiť žiadne pozemské potešenie, cituje Mujza, potom najpravdepodobnejším je, že boli sme stvorení pre iný svet, kde jedine tieto túžby môžu byť naplnené. A preto Ján dodáva ten tretí argument v 17. verši závere. Ten, kto činí Božiu volu, zostáva na veky. Opakom milovania Boha je milovať Otca tak, že uskutočňujeme Jeho volu. A tak milovať Otca znamená predovšetkým činiť Jeho volu. Jedno od druhého nemôžeme oddeliť. A čo to znamená? Čo znamená pre mňa činiť tú Božiu volu? Naučiť sa základom gramatiky ľudského bytia. Žiť tak, ako a pre koho a pre čo sme boli stvorení. Boli sme stvorení do Božieho sveta. Pre Boží svet. A tu jedine môžu všetky byť naše túžby naplnené. Dosiahnuť šťastia naplnenia túžbou mimo Boha a nezávisle na Bohu, teda vo svete, je nemožné. Lebo Boh nás tak stvoril. Boh stvoril človeka, aby fungoval a bol závislý na ňom. On sám je palivom, ktoré spaľuje naša duša, či potravou, ktorým sa síti náš duch. To je tá gramatika nášho bytia. To je tá Božia vôľa, do ktorej nás On pozýva. To bol jeden príkras a tri argumenty, nad ktorým sme rozmýšľali. Prečo nemilovať svet? Vráťme sa k otázke, ktorú sme si položili na začiatku. Ako teda bojovať so svetom, ktorý je vo mne? So svetom, ktorý je okolo nás? Ako odpojiť ten operačný systém zla, v ktorom žijeme? To bola a je najťažšia úloha kresťanov všetkých čas. To najjednoduchšie riešenie bolo žiť ďaleko od sveta, ako ho predstavovali kresťania 4. storočia, ktorí jednoducho zutekali zo sveta na púšť, lebo svet pre nich bol zlý. Známy je príbeh Simona Stylita z 5. storočia, kde miestom jeho dlhoročného prebývania, počúvajte, bola plošina na stĺpe. Niekoľkoročného prebývania, plošina na stĺpe. Zabudli však, že to zlo v nich samých šlo s nimi aj na tú púšť, aj na tú plošinu stĺpa. Iný extrém bol, že to kresťania zobrali úplne vážne a bojovali proti tomu svetu križiackými výpravami. Smutná kapitola kresťanských dejín. Iní sa pokúšali odstrihnúť od zlého, od všetkoho toho, čo ich zvádzalo od Boha, vytvorením komunity, hermetické uzatvoreného priestoru pred i týmto svetom. Skúsenosť je taká, že časom sa stali same sebe aj druhým, nielen čudákmi, ale aj solou, ktorá neslaní, a vôňou, ktorá nevonia. Iní teda zase riešili tak, že vytvorili akýsi zoznam činností či postojov, akýsi nedotknutelný a minimalistický kódex kresťana a trvali na jeho dodržiavaní. Neskôr sa stali jeden druhému strážcom, policajtom a sudcom. Ako bojovať proti zlu vo mne a okolo mňa? Predovšetkým, to nie je výzva pohrdnúť svetom, jeho krásou a nádherou stvorenia. Nie. My tu máme svoje poslanie na svete, ktoré máme vyplniť a o ktorom týždeň čo týždeň tu rozmýšľame. Tu je ten však zlomový bod, ako bojujeme proti tomu zlu. Či to poslanie nakoniec vyplníme, alebo nevyplníme. To je tá výzva, ktorá ku mne prichádza. Uvedomiť si, že je tu reálne nebezpečenstvo zla. Svet zla okolo mňa a vo mne, ktorý ma chce oklamať, uspať a tak znecitlivieť moje duchovné orgány pre vnímanie zla. To je to prvé. A druhé? Neexistuje jednotná stratégia toho zlého. Ku každému pristupuje ináč. Preto je potrebné personifikovať, zosobniť to zlo v mojom živote. Čo je to konkrétne u mňa? Aké sú tie miesta, kde ja môžem veľmi ľahko podľahnúť pokušeniu? Ak ich nedefinujem u seba, ako môžem proti ním bojovať? Proti čomu vlastne chcem bojovať? Ja musím a vidím viesť aktívny boj, aktívne bojovať proti tým mojim slabým miestam, ktoré s prekvapením znovu a znovu objavujem, a to zahrňa aj seba zapieranie, aj vyznávanie v modlitbe. Áno, je to veľmi pokorujúce. Na jednej strane, keď poznávam, ako nevládzem, ako padám. A na druhej strane uvedomujem si svoju závislosť na tom, ktorý mi chce pomáhať. Pán Ježiš Kristus. A tu mi veľmi pomáha vedomie tej Ježišovej modlitby, ktorú sme si čítali. Keď on prosí svojho otca za učeníkov všetkých čias. A teda aj za mňa, ktorí sú na svete, no nie sú zo sveta, aby si ich otec zachoval od vplyvu sveta, v ktorom žijú. Musím však bojovať nielen aktívne, ale aj preventívne. A to denným stretávaním sa s Bohom na modlitbe a pri čítaní Božieho slova. A mne veľa pomáha čítanie duchovnej literatúry. To všetko mi pomáha v tom tak, že ma orientuje moju myseľ vnútro na ježišovský spôsob myslenia. Takýmto spôsobom sa v mojom vnútri Božie slovo, myšlienky, ktoré čítam, či príbehy ľudí, o ktorých rozmýšľam, začnú objavovať na stenách môjho srdca ako vzácne obrazy s hlbokým vnútorným hlbokým obrazom. Moje vnútro sa môže stávať galériou zácnych obrazov či pokladnicou ušľachtilých myšlienok, pravd a múdrosti. To mi pomáha počas dňa orientovať sa v spletitých každodenných stretnutí a udalostí a podnetov, lebo to všetko môžem konfrontovať s obrazmi či myšlienkami hlboko vrytými na stenách môjho srdca. Bez nich zostávam prázdny vnútorne a bezmocný v boji so zlom. Toto je, bratia a sestry, moja a naša zodpovednosť vedome vytvárať takýto priestor a otvárať sa túžbe, ktorú nás prebudza Duch Svätý po ňom, Ježišovi Kristovi. Rozmýšľali sme nad jednou jedinou otázkou. Prečo nemilovať svet? Moja modlitba na záver pre nás všetkých je: daj nám múdrosť, Bože, užívať tento svet tam, kde nám on pomáha blížiť sa k Tebe, o Bože, a vzdávať sa ho, odporovať mu tam, kde nám on bráni blížiť sa a vnímať Tvoju prítomnosť. Amen.
Ďakujeme za prednesené slovo. A teraz pri nasledujúcej piesni 359 z kresťanského spevníka, bude asi aj vysvietená, prebehne naša pravidelná zbierka, kde môžeme vyjadriť svoju vďačnosť Pánu Bohu aj tým, že darujeme peniaze na podporu tohto spoločenstva. Povstaňme k spoločnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Ježiši Kriste, ďaká Ti za to, že nám v skúškach dávaš spoznávať tmu, ktorá je v nás, a ďaká Ti za milosť, že v tej tme Ty dokážeš svietiť. Ďaká Ti za to, že v tých skúškach nás zbavuješ predsudkov o seba samých, ale aj predsudkov o Tebe. Ďaká Ti za to, že Ty si ten zmieriteľ, ktorý nás zmieruješ s Otcom. Ďaká Ti za tú Tvoju milosť. Amen.
Nech nás požehná Boh Otec silou víťaziť nad rôznymi formami pokušenia sebectva a ignorácie Boha. Nech nás požehná Boh Syn pravým poznaním Boha a oslobodením od zla. Nech nás požehná Boh Duch Svätý prijatím a plnením Božej vôle. Amen. Kde boli tí speváci? Boli na tomto CD-čku. Náš spevokol, a to nie náš, ale celoslovenský spevokol vydal spoločné CD-čko, kde sú piesne, ktoré poznáme dobre. A volá sa to Pieseň, ktorá prebúdza. A sú je napísaná slovami Kristýny Rojovej. Od prírody sme boli my Slováci národ spevavý. Ak slovenskú dušu spevom neprebudíš, tak ti nevstane a neožije. Takže túto disketu si môžete kúpiť hore na, toto CDčko si môžete kúpiť hore vo vestibule a je na predaj všetkým nám. Za chvíľu budú sprázdnení, vlastne budúci týždeň budú prázdnení, študenti budú mať vyznamenania vysvedčenia, takže niektorí budú aj vyznamenaní. Takže my organizujeme tzv. Klub pre školopovinné deti. Bude sa to volať, že klub pošli ďalej. A teda 1. februára od 9. do 16. hodiny bude tu také stretnutie všetkých školopovinných detí, ktorí potrebujú byť niekde uložení. A prihlásiť sa môžete buď na stránke Scription Unionu, alebo u Natálie Luptákovej. Budúcu nedelu nám bude slúžiť brat Steve Garber. Je to učiteľ teológie, ktorý je riaditeľom Inštitútu pre vieru, poslanie a kultúru vo Washingtone a venuje sa otázkam poslania a úlohy kresťanov v dnešnom svete. Takže budeme mať návštevu spoza mora, ktorý nám bude kázať. V piatok 22. januára sa narodil Matej Štefančík. Zuzke a Rudovi Štefančíkovcom. Rodičom blahoželáme a spolu s nimi sa tešíme. Dve naše sestry majú narodeniny. Sestra Mária Matejová má krásne jubileum a aj sestra Dagmar Valentová. Obidvom sme vybrali verš Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok na každý dobrý skutok. Korinťanom 9. kapitola 8. verš. Ja vám prinášam pozdravy zo zboru v Plzni, kde som bol pred týždňom. Bolo to zaujímavé pre mňa, že ja som tam zavítal akoby na modlitebný týždeň, ale oni ho mali už skôr. Takže prišiel som s týždenným oneskorením, ale bolo to zaujímavé v tom, že napriek tomu, že som bol neznámy prvýkrát tam, tak ten zbor má mnoho vzťahov k Bratislave. Hneď som musel doniesť dva osobné pozdravy, jedno Tomášovi Komrskovi a druhé Odenovi Luptákovi. A speciálne ma požiadali, aby som teda pozdravil všetkých vás. Požehnanú nedeľu.